Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Časova i 5 minuta slušate Radio Beograd 2. Patrijarh srpski Irinej preminuo jutros u 91. godini. Kako je saopštila Srpska pravoslavna crkva, njegova svetost, arhijepiskup Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski, gospodin Irinej, upokojio se u 7 časova i 7 minuta u vojnoj bolnici Karaburma u Beogradu. Patrijarh Irinej rođen je u selu Vidova kod Čačka 1930. godine. Na krštenju dobio ime Miroslav. U rodnom selu završio osnovnu školu, a potom gimnaziju u Čačku. Upisao je i završio bogosloviju u Prizrenu, a zatim i bogoslovski fakultet u Beogradu. Ubrzo biva postavljen za profesora prizrenske bogoslovije. Prethodno, krajem 1959. godine, u manastiru Rakovica prima monaški čin, dobivši monaško ime Irinej. Dok je službovao kao profesor u Prizrenskoj bogosloviji, biva upućen na postdiplomske studije u Atinu. 1969. godine je postavljen za upravnika monaške škole u manastiru Ostrog. Odatle se vraća u Prizren i postaje rektor Prizrenske bogoslovije. Sa te dužnosti 1974. godine izabran je za vikarnog episkopa sa titulom episkopa Moravičkog. Godinu dana kasnije, 1975. godine, izabran je za episkopa Niškog. Na Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve 22. januara 2010. godine izabran je za patrijarha srpskog. U januaru ove godine patrijarh Irinej obeležio 60 godina monaškog života, 45 godina episkopskog staža i 10 godina stolovanja na tronu srpskog patrijarha. O njegovom životu i delu u ovoj specijalnoj emisiji govorit će Aleksandar Raković, istoričar i poznavalac crkvenog života, Jovan Janjić, sociolog i pisac, i Miša Rakocija, istoričar umetnosti i prijatelj počivšeg patrijarha. Ovu emisiju, poštovani slušalci, realizujemo iz dva studija iz ovdašnjeg u Beogradu i studija Radio Niša, gdje se nalazi naša koleginica Biljana Mijalković sa svojim gostom Mišom Rakocijem. Na našoj telefonskoj liniji je Jovan Janjić, a u studiju Radio Beograda 2 gospodin Aleksandar Raković. Dobar dan svima i hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan iz dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Da, u našem studiju je gost dr. Miša Rakocija, istoričar umetnosti, konzervator Zavoda za zaštitu spomenika kulture, napisao mnoge knjige, restaurirao crkve sa blagoslovom počivšeg patrijarha, tada vladike Niškog. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, možemo reći da gospodin Rakocija da je bio na neki način i lični prijatelj patrijarha Irineja, ali i naši ostali sagovornici također poznaju, odnosno poznavali su patrijarha iz te lične perspektive, i zato je nekako neminovno pitanje u kakvom ličnom sećanju držite počivšeg patrijarha? Evo, možda gospodina Rakovića, koji je ovdje kod nas u Beogradskom studiju.
Vrlo pozitivnom. Sa njim sam imao čestu komunikaciju oko srpskih nacionalnih pitanja. I on je bio čovjek koji je bio spreman da čuje šta drugi imaju da kažu, da se konsultuje, da u konsultaciji sa drugima donosi i važne odluke, i on lično, i da ih preporuči sinodu i saboru. Tako da, evo, ostao mi uspomeni kao osoba koja u komunikaciji sa drugima nalazi najbolje rešenja, a ne gleda da nameće svoje odluke. Niti je smatrao da je on taj koji može donosi izričite odluke bez konsultacija sa drugim. Ostao mi je također uspomeni kao vrlo duhovit čovjek. On je imao neku duhovitost na ivici cinizma koja je meni odgovarala. Tako se i šalio na toj relaciji Čačak-Valjevo. Moj Raković su iz Valjeva, on je iz Čačka, i onda je on tako gledao da istakne glavnu ulogu Čačka u zapadnoj Srbiji. Mislim, naravno, to je sad diskutabilno, ali svaki lokal patriot iz zapadne Srbije misli da je njegov rodni grad, rodno mesto, u stvari ono koje igra ključnu ulogu, i on se držao od toga, ostao je čačanski lokal patriot. Evo, vidimo čak i ove dane pred njegovo upokojenje, u jednom momentu Lekove rekalima, ne predamo se mi Čačani tako lako. Dakle, evo, njegov lokal patriotizam je i u tim momentima igrao neku ulogu u njegovoj komunikaciji sa drugima, odnosno sa lekarima.
Irine je bio,
izvolite,
35 godina u Nišu, pa je, kada govorite o lokal patriotizmu, bio jako vezan i za Niš. Gospodine Rakocija, vi ga poznajete isto toliko, 35-6 godina.
Pa da, tačno toliko. Ja sam ga upoznao 1986. godine, tako što sam došao kod njega i tražio blagoslov za tada moju prvu knjigu Manastiri i crkve grada Niša, i tako je sve počelo. Velika je čast uopšte poznavati patrijarha srpskog, gospodina Irineja. Posebno je bilo zadovoljstvo raditi sa njim. On je bio pun energije, pun ideja, i njegovi savjeti su bile od izuzetne koristi na radovima, kako na crkvenim objektima, kako na arhitekturi, tako i na živopisu. Ono što je posebno istakao jednom izuzetno sreće je u stvari družiti se sa patrijarhom, to znači popiti kafu sa njim, otići negde u neki manastir na slavu, popričati sa njim, i kao što reče kolega, on je tako imao jedan taj šarm, jednu šaljevu notu u svom govoru. On je uvek mogao da vidi i onu pozitivnu stranu svega, tako da uvek smo imali tako te neke naše zajedničke priče o crkvenom životu, o životu monaha, o životu sveštenika, o radu zavoda, kako rade radnici zavoda, što on uvek mogao slikovito da nam opiše. Inače, episkop Niški je u stvari 55. episkop Niške eparhije u 1700 godina staroj hrišćanskoj prošlosti grada Niša, 45. patrijarh. I za vreme njegovog episkopovanja ovde u gradu Nišu za 35 godina veliki broj crkava je obnovljen, iz temelja obljubljen, veliki broj je sagrađen. Takođe, kad kažem obnovljene, na tome je posebno insistirao jer je poštovao tradiciju, poštovao naše hrišćansko nasljeđe, tako da je uvijek se radovao kada se nešto nađe, kada se otkrije nešto novo. Jedan primjer ću da kažem.
Gospodine Rakoci, ako mogu da vas zamolim, samo nastavit ćemo razgovor tamo gde ste stali, ali da uključimo u ovom trenutku i gospodina Janjića i da mu pružim priliku da odgovori na ovo prvo pitanje. U kakvom sećanju on kao danas se drži počivšeg patrijarha Irineja?
Pa znate, kada već dugi niz godina kada se pomene patrijarh Irinej, meni je asocijacija ide na patrijarh Pavla, odnosno na njihov uzajamni odnos. Jer ta veza između njih je neraskidiva. I patrijarh Irinej je duhovno stasao uz patrijarha Pavla. Još od mladačkih dana u njegovom čačanskom kraju, kad je patrijarh Pavle tada bio samo iskušenik, a onda i monah, iskušenik Gojko, a onda i monah Pavle. Oni su se tada družili još u to vreme, onda kasnije i u Prizrenu, kada je Pavle bio episkop Raško-Prizrenski, Irine je došao za profesora, onda je bio rektor Prizrenske bogoslovije, tako da je tu učvršćena i uspostavljena njihova celoživotna saradnja, naravno kasnije i kao episkopi, oni će sarađivati i patrijarh Pavle često se u poverljivim poslovima ili značajnim crkvenim poslovima oslanjao na tada episkopa Niškog Irineja i često ukazujem na tu činjenicu kada on odlazio negde u svet, on je želeo da u delegaciji bude baš episkop Irinej. I njegova želja je bila da ga na patrijarškom tronu nasledi upravo njegov učenik Irinej. I zato kažem, kad govorimo o patrijarhu Irineju, meni istovremeno misao ide i na patrijarha Pavla, na te njihove uzajamne odnose, ali istovremeno i na to što je patrijarh Irinej nasledio patrijarha Pavla i kretao se njegovim zacrtanim putem i mislim da on uveliko u tome i uspeo da održi taj kurs koji je ocrtao patrijarh Pavle. I kad govorimo, govorili smo i o patrijarhu Pavlu ranije, to je govorio i blaženo počivši ruski patrijarh Aleksij, on je to posebno isticao kod patrijarha Pavla, tu njegovu ulogu što je sačuvao jedinstvo srpske crkve u vremenu teških iskušenja kada su bili ratovi na ovim našim prostorima i kada je bilo pokušaj da se razbije jedinstvo srpske crkve, patrijarh Pavle je to uspeo da sačuva, a hvala Bogu, kao što vidimo, to je uspelo i patrijarhu Irineju, rekao bih, u ništa manjim iskušenjima, samo druge vrste u ovoj protekloj deceniji, kada smo videli da se na pravoslavlje napada iz više pravaca, počev od Ukrajine do Bliskog istoka, preko Bliskog istoka pa do ovde naših krajeva, gde se pokušava preko nekih paracrkvenih organizacija da se razbije kanonska crkva i da se na njeno mesto one instaliraju. I ne samo da se razruši crkvena organizacija, već i da se uzme crkvena, odnosno imovina koja pripada Srpskoj crkvi, što smo posebno videli u Crnoj Gori. E sad, Srpska crkva, dakle, Sveti arhijerejski sinod kojim je predsjedao patrijarh Irinej, činila je i uveliko mnogo šta je učinila, naravno, da do toga ne dođe i hvala Bogu, videli smo izbori, narodna volja je pokazala da je na tom putu na kojim je ukazivala i kojim ga je vodila Srpska crkva, videli smo to kroz litije u Crnoj Gori, kasnije i na izborima.
Da, razgovarat ćemo o tome i u nastavku emisije, gospodine Janjiću. Leo, zanimljiva je ova vaša observacija o toj nekoj sudbinskoj povezanosti patrijarha Pavla i patrijarha Irineja. Nedavno smo obeležili 11 godina smrti patrijarha Pavla. Evo, upravo toliko je na trunu Srpske pravoslavne crkve bio i patrijarh Irinej. Moram da pomenem ovdje još jednom, već sam rekao u uvodu, da je patrijarh Irinej imao 45 godina episkopskog staža, 60 godina monaškog staža i, kao što sam rekao, 10, odnosno 11 godina je sedeo na trunu Srpske pravoslavne crkve. Koliko je po tome specifičan, gospodine Rakoviću, u našoj crkvi?
Pa on je jedan od arhijereja koji su obeležili epohu i bio je jedan od važnijih arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Dakle, mi imamo 40 arhijereja u ovom momentu, ali nisu svi, neće svi ostaviti pečate iste ni u sadašnjosti, ni u budućnosti, je sad, a ni u prošlosti, naravno. Patrijarh Irinej je ostavio dubok pečat i po tome će biti upamćen kao osoba koja je ostavila dubok pečat u istoriji Srpske pravoslavne crkve, a njegove postavke koje je ostvario tokom prethodnih desetak godina na čelu Srpske pravoslavne crkve i ostaju za budućnost da se slede. On je čovek koji je uspeo da napravi na patrijaršijskom tronu čak i proboje neke i da, recimo, evo, to su ozbiljni proboji, da Srpska pravoslavna crkva utvrdi, učvrsti svoj stav prema državi oko pitanja Kosova i Metohije. Ali on to nije učvrstio u smislu nesuglasica sa državom, nego u smislu preporuk državi, što je bilo vrlo važno. On nije upadao u zamke da uđe u konflikte sa, niti sa predsjednikom, niti sa premijerom, niti sa bilo kim drugim, nego je upravo na ovaj način u vidu preporuka i donošenja odluka u stvari iskazivao stav Srpske pravoslavne crkve. Kada je reč o Crnoj Gori, dakle, tu zaista možemo da kažemo da je on ostvario izvanredan uspeh, s obzirom da je on taj koji je dao blagoslov poslanicima Demokratskog fronta da u Skupštini Crne Gore, a i van Skupštine, po svaku cenu spreče donošenje zakona o verskim slobodama, kojim je trebalo da bude oduzeta imovina Srpskoj crkvi, a Srpska crkva proterana iz Crne Gore. Dakle, on je odigrao ključnu ulogu. U tom momentu mitropolit Amfilohije nije znao kako da se postavi. Još uvek je tražio put kako da se postavi. Posle sam bio učesnik u događajima, pa znam tačno šta se dešavalo. Za patrijarha tu nije bilo dileme. On je Čačanin, čitav svoj episkopski život proveo je u Srbiji i patrijaršijski u Beogradu i on nije imao nikakvih bolećivosti prema crnogorskim separatistima, kao što je mitropolit realno imao, zbog toga što je to jedno okruženje gde je mitropolit morao da vodi računa o svima, jer svi su oni bili njegova pastva, i Srbi i separatisti. I on je morao da prosto vodi računa i da nekad bojažljivije odigra tu partiju nego što bi to radio, recimo, patrijarh Irinej. I pošto mitropolit u tom ključnom momentu nije znao kako i kuda, kojim ćemo putem ići, patrijarh Irinej je doneo odluku da da blagoslov poslanicima fronta, da po svaku cenu to brane, nakon onoga što se desilo u Skupštini Crne Gore i njihovog hapšenja, vladika Joanikije, vladika Metodije su izašli na ulicu i nastavili tim putem, zajedno sa sveštenicima, i mitropolit je, kada je video kakva je snaga naroda u pitanju, on je, mitropolit Amfilohije, potom stao na čelo svih tih litija i on je zasvodio čitav taj, kako ga nazivamo, litijaški pokret, ali ako pratimo genezu svega što se dešavalo, dakle, uloga patrijarha Irineja bila je suštinska, jer je ona osporavala rešenje da poslanici fronta uđu u Skupštinu, pročitaju pet nekih govora koji su bili napisani, napuste Skupštinu i puste DPS i sateliti da izglasaju zakon. Znači, za to je za patrijarh Irineja bilo neprihvatljivo. Patrijarh Irinej u tom smislu smatrao je Srbe za jedan i nedeljiv narod. Srbiju, Crnogoru i Srpsku smatrao je jednom celinom. On je bio za ujedinjenje Srba u jednu državu i to je neki put koji i dalje treba da sledimo, da Srbija, Crna Gora i Srpska budu jedna država, da radimo na tome, i nekad se to činilo da nam je daleko, sad nam se više ne čini da je to tako daleko, sada to izgleda mnogo bliže. Čini mi se da je ovih 10 godina bilo vreme za jednog takvog patrijarha koji će biti beskompromisan. Beskompromisan u smislu nema kompromisa sa neprincipijalnim rešenjima, ni oko Kosova i Metohije, ni oko Crne Gore, niti bilo gde drugde. Znači, on je tu bio potpuno jasan, znači, tu gde je istina na našoj strani, branit ćemo tu istinu na svaki način i po svaku cenu, kao što je on to radio i na Kosovo i Metohiji u Crnoj Gori. I evo, ostavio je jedan, tako da kažem, čak i pomalo vruć krompir svom nasledniku na patrijaršijskom tronu, da će i on morati da prosto uvaži činjenicu da su uspesi patrijarha Irineja na tom polju odbrane srpskih svetinja, ili na Kosovo i Metohiji u Crnoj Gori su srpske svetinje, bili tako uspešni da je najbolje ne napuštati taj model, nego opet prosto se grupisati, zbiti redove i opet braniti. I ako neko treba da, ako neko hoće da ugrozi, onda to braniti po svaku cenu. Eto, to je nešto što je patrijarh Irinej nama ostavio, čini mi se, u amanet, da nastavimo tim putem i da branimo naše svetinje po svaku cenu.
Njegov pomirljiv ton je bio i u Nišu 96. godine, kada su počeli protesti zbog nepriznatih rezultata izbora. Čini mi se da je i tada odigrao ulogu pomiritelja između dve strane.
Delovao je konstruktivno, koliko
tako
bih ja mogao da zaključim
je
u tom slučaju, a slično.
Pa što se tiče, ja ću se usmeriti na njegove episkopovanje ovde u Nišu. Za sve vreme se pokazala ta njegova izuzetna mudrost. Ja bih to nazvao narodnom mudrošću, jer on je bio čovjek iz naroda i dan danas ga Nišlije na njega posmatruju kao maltene svog rođaka. Deca ga zovu deda Vladika, tako da je on ostao Nišlija, da tako kažem, da se ne naljute Čačani. Ali ono što treba reći, Vladika Irinej, bilo kakva istorijska ili politička situacija, zahvaljujući ovoj mudrosti, on nikad nije napravio ni jedan pogrešan potez. I kao episkop i kao patrijarh. Znači, svi njegovi potezi su odmereni, dobro izračunati i tačni. To je ono što je njega odlikovalo i to je ono što zbog čega na kraju krajeva i Nišlije posebno vole. On je za vreme, za 35 godina koliko je proveo ovde, obnovio toliko crkava da to nije nijedan episkop pre njega od 4. veka uradio do danas.
Nažalost, 2001. izgorela je naša saborna crkva i pod njegovim blagoslovom je i obnovljena.
Pod njegovim blagoslovom su obnovljene mnoge crkve. Velika nesreća 2001. godine je okupila narod oko svog vladike, malo i državu i grad, i zahvaljujući vladike Irineju to je za 4,5 godine ponovo obnovljeno i ponovo je zasijala punim sjajem. On je izgradio, kao sam u Nišu spomenemo, hilandarski metoh iz temelja. Crku Svetog Luke je takođe iz temelja. On je posebno vodio računa o tradiciji, o našem kulturnom nasleđu, tako da su mnoge knjige nastale samo zahvaljujući njegovom blagoslovu. Poznati simpozijum Niša i Vizantije koji 20 godina traje, takođe
sa njegovim blagoslovom.
Sa njegovim blagoslovom i daće Bog da ga i sačuvamo. Tako da, eto, to je nešto što je njega stvarno obeležilo i siguran sam da ćemo episkopa Niškog, potonjeg patrijarha, sada počivajućeg, pamtiti za sva vremena.
Eko. 10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vladinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
12:30, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate specijalnu emisiju posvećenu odlasku patrijarha Irineja. Kao što smo već javili, patrijarh srpski Irinej preminuo je jutros u 91. godini. Kako je saopštila Srpska pravoslavna crkva, njegova svetost upokojila se u 7:07 u vojnoj COVID bolnici Karaburma u Beogradu. Naši gosti danas su gospodin Aleksandar Raković, zatim Jovan Janić i iz Niša, odnosno u studiju Radio Niša je naša koleginica Biljana Mijalković sa svojim gostom Mišom Rakocijem. Čuli smo u prethodnom delu razgovora dosta toga o ličnim i duhovnim osobinama patrijarha Irineja. Evo, gospodine Janiću, ako izdvojimo možda 2-3 njegove karakteristike u onom koje su poznate javnosti, a to su recimo doslednost, konstruktivnost, odlučnost. Šta biste vi mogli da kažete o veri počivšeg patrijarha Irineja? Rekli smo da je 60 godina, da je imao 60 godina monaškog staža.
Da. Svakako da on je bio čovjek vere, ali pre svega u onom praktičnom smislu. Znači, mi ne možemo sad reći da on bio veliki teoretičar, niti da je išao u jedno teorijsko razmatranje pitanja vere i hrišćanstva. Ne, on je čovjek to delom svojim je pokazivao, ono što zna i službu svoju, dakle, delom potvrđivao. I zato kažem da on je bio vrlo praktičan čovjek. On je za sebe govorio, i mislim da je to rekao u onoj pristupnoj besedi kada je izabran za patrijarha 22. januara 2010. godine, da je on čovjek crkve. Dakle, on sledi reč crkve i reč evanđelja. I da tu nema eksperimentisanja. Dakle, on je tu da se poštuje taj vekovni poredak. I tu je bio zaista nepopustljiv. Zato, kad je u ono vreme počela su razna neka eksperimentisanja, pa neke novotarije da uvode, te otvorene dveri, te svašta nešto novo su sveštenici izmišljali, on je zabranio i rekao da se od toga odustane i da se vrati i poštuje vekovni poredak. Dakle, on je sledio ono što su naši preci ustanovili kao tačno i kako bi trebalo da radi. On je zaista čovjek, ne možemo reći tradicije samo i predanja, nego čovjek koji temeljno radi na i sledi taj put onome što je zacrtano na Svetom pismu, na Svetom predanju i na kanonima, vaseljenskim kanonima i na kanonima pomesnih crkva. Dakle, on je tu bio vrlo dosledan. I to je takav odnos on je nametao, mada nije prikladna reč nametao, ali svakako je da inicirao i upućivao je nadležnost sveštenstva, pre svega u njegovoj eparhiji Beogradskoj Karlovačkoj arhijepiskopiji, a onda i posredno u drugim eparhijama Srpske crkve da se tako postupa i da se sledi poredak na kojem je naša crkva toliko vekova opstala i gradila ne samo sebe, nego identitet našeg naroda i gradila je srpsku državu i razlogom se kaže da je ona i taj noseći stup srpskog duhovnog identiteta baš zato što je opstajala na onim temeljima koje je Sveti Sava postavljao. Kad govorimo o tom nasljeđu, onda želim da ukažem da je patrijarh Irinej, kod njega je to možda posebno došlo do izražaja, da je sledio tradicija srednjovekovne srpske države o simfoniji između crkve i države, onako baš kako je i Sveti Sava govorio i razmatrao to pitanje u razgovoru sa svojim bratom, kraljem Stefanom Prvovenčanim. Tako je i patrijarh Irinej u naše vreme ono je gledao i nastao da se neguju dobri odnosi između crkve i države, da se pokaže da su to dva krila jednog istog bića, dakle srpskog naroda, i da i crkva i država treba da rade, da idu u istom smeru, naravno svako svojim putem, i da čine ono što je najbolje u interesu jednog istog bića, a to je srpskog naroda, i zato su, učinim se, i tako dobri bili odnosi između crkve i države u njegovom vremenu, i naravno svakako da bi na tome trebalo raditi i da oni ostanu i dalje, jer to ne može nikome da škodi, to je u interesu svih, kako crkve, tako države, a nada sve srpskog naroda. Dakle, patrijarh Irinej je bio, sledio je ono što je ono što su narodne potrebe, znate. I videli smo koliko on je bio posveđen, koliko je bio stalno u vezi sa narodom, bio je agilan i do posljednjeg izdisaja on je bio u narodu. Tako da je ovo sad što se desilo za nas jeste veliki gubitak, jer u roku 3 nedelje izgubili smo dva najistaknutija i dva najuticajnija arhijereja Srpske crkve. Ali Srpska crkva, odnosno kao crkva uopšte, je takav organizam gdje se deluje saborno, tako da će ona ovaj nedostatak svakako premostiti i u onako kako Ustav nalaže u naredna 3 mjeseca dobiti novog duhovnog poglavara, a delo patrijarha Irineja ostaje da se baštini i svakako da će se ono razmatrati sa više aspekata, jer ima mnogo šta o tome da se kaže i mnogo Naravno. Šta da se iz toga izvuku, mnogo pouka je dobrih iz toga da se izvuku.
Svakako će tome biti puno priče i posle ove emisije. Hvala vam, gospodine Janiću, na učešću u ovoj emisiji. Evo, dali ste nam i jedan dobar šlagvort za nastavak razgovora. Evo, pitanje za vas, gospodine Rakoviću, o odnosu države i crkve. Naravno, to uvijek jedno zanimljivo pitanje, ali na primjeru hrama Svetog Save pokazalo se da je ta saradnja dobro funkcionisala. Kakav je patrijarh Irineja odnos prema izgradnji hrama? I znamo da je bio angažovan prilično u svemu tome i očekivao je da možda se i taj hram završi pre njegovog odlaska.
To je bio jedan od stubova njegovog delovanja, da se hram završi i da se osvešta u prisustvu predsjednika Srbije, srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Rusije, Ruske federacije. Rusija je bila veliki donator postavljanja mozaika i čitavom sklopu Svetosavskog hrama. Bez ruske pomoći, koju su obezbedili i omogućili svojim prijateljskim odnosom i Srpska država i Srpska crkva, ali bez te pomoći ovaj hram ne bi mogao tako brzo da bude kompletiran. Evo, trebalo je da hram bude osveštan u svojoj celovitosti u oktobru. Čini mi se i da ruski predsjednik posti Srbiju, međutim, zbog COVID-a i zbog raznih drugih obaveza, to se nije dogodilo. Hram je praktično priveden kraju. Mislim da ovo što sada sledi su više još tehnički dodaci tih radova i možemo da kažemo da je u stvari u vreme patrijarha Irineja hram Svetog Save dobio svoju celovitost u punom smislu kao katedralna crkva srpskog naroda. To što on neće biti fizički prisutan na osveštavanju hrama Svetog Save, to je u stvari samo jedna, kako kažemo, nedostatak koji nećemo osetiti, jer ćemo njegovo prisustvo osetiti svakako. Dakle, on će biti tu sa nama i mitropolit Amfilohije i svi arhijereji i vladari i tako dalje koji su radili na tome da ovaj hram bude izgrađen. Taj hram je u stvari trebalo da posluži kao imperijalna crkva srpskog naroda i Jugoslavije i zato je ovako grandiozan, jer Jugoslavija je trebalo da bude jedna grandiozna država i pravoslavna imperija, i doduše ne samo pravoslavna, ali imala je jaku tu pravoslavnu notu i u vreme kada Carigrad više nije bio pravoslavni i kada Sveta Sofija nije bila crkva, kada su komunisti srušili crkvu Hrista Spasa u Moskvi, hram Svetog Save trebalo da bude u stvari jedan najveći pravoslavni hram na svetu, što je evo sada i uz obnovljeni hram Hrista Spasa i jeste. Ali ta velika crkvena trojica, tako da kažem, Sveta Sofija, Sveti Sava i hram Hrista Spasa, to je jedan trougao u stvari koje stubi tvrđava pravoslavlja, Carigrad, Beograd, Moskva, i da nema tog trougla pravoslavlje je bilo lak plen za sve. Dobra uloga, u stvari veoma važna je velika uloga patrijarha Irineja bila je i u odnosu između Grka i Rusa. Grčko-ruski crkveni odnosi su jako opterećeni kijevskom crkvenom krizom i potezom vaselinskog patrijarha da protiv kanonskim putem praktično podari Tomos kijevskoj, takozvanoj kijevskoj crkvi, upetlja se tu da nije trebalo da se upetlja. U Solunu je pre 2 godine, čini mi se, ili 3, sad ne mogu tačno se setim, izvinite, održan jedan sastanak našeg patrijarha sa carigradskim patrijarhom, gde je naš patrijarh vodio glavnu reč gde je vaseljenski patrijarh uglavnom samo čutao na to što mu je naš patrijarh iznosio kao argumente zašto ne treba da se petlja u kijevsko crkveno pitanje, ali pošto je i sargetski patrijarh rečit čovek, to je samo značilo da on već doneo odluku i da nema nameru da se zbog te sve ove donete odluke nadalje pogoršava i odnose sa Srbima, ako već mora da pogorša odnose sa Rusima, ali u svakom slučaju imao je priliku da čuje šta je patrijarh Irinej imao da mu kaže. Ali u tom turbulentnom momentu kada su Rusi prekinuli kanonsko opštenje sa Carigradskom patrijaršijom, a sada već i sa grčkom crkvom u Grčkoj i ja mislim čak i sa Aleksandrijskom, mislim nisam siguran, ali pretpostavljam da jesu, su oni priznali Kijevsku crkvu, Srpska crkva se opredelila za srednji put. Dakle, kanonsko pravo jeste na strani Rusa, ali mi ne možemo narušavati čitavo jedinstvo pravoslavnih hrišćana i mi prekidati odnose sa Carigradskom patrijaršijom. Neko mora da bude most, čak između tih velikih crkava, i kao most, iako smo mi mnogo manji od njih, da pokuša da pomogne da se premoste, neka veza mora da postoji da se premoste ti sada vrlo sporni i nategnuti odnosi, loši odnosi između grčkih crkava i ruske crkve.
Naravno, patrijarh je radio i na tim stvarima, počeće patrijarh Irineje, ali evo jednom prilikom je izjavio da su možda najsrećniji dani njegovog služovanja crkvi i narodu bili oni koje je proveo na mestu, na čelu eparhije Niške.
Kao vladika Niški on je pomogao, blagoslovio izgradnju, obnovu crkvi, pisanje mnogih knjiga, neke ste od njih vi napisali, zatim organizovanje takmičenja crkvenih horova. Recite mi, gospodine Rakocija, kako je bilo kad odete kod njega u vladičanski dom? Je li taj dogovor išao lako? Šta on vama kaže kad vi od njega nešto tražite?
Pa da kažem što on je bio, kažem, i čovjek iz naroda, običan čovjek, i u šta god čovjek ode kod njega, ja znam sa prvu knjigu kad sam odneo, kad to pročitao, posle kad sam ponovo došao, on je kaže, evo izvolite, ovo je odlično, evo imaš moj blagoslov. I tako sljedećih pet knjiga, on je, posljednja je Saborna crkva u Nišu, monografija velika, također sa njegovim blagoslovom. 2013. godine je velika monografija povodom Milanskog edikta, Konstantinograd, starohrišćanski Niš. On je strašno poštovao tu tradiciju, to hrišćansko nasljeđe grada Niša. I tu bih teo da osvetlim tu njegovu stranu delatnosti. Vladika je strašno lepo pisao. Izuzetno lepo pisao i to predgovore za ove knjige je on pisao. Također izuzetno lepo govorio. Na svako otvaranje simpozijuma Niša i Vizantija i njegov govor je mali esej. Tako da to je ostalo zapamćeno i zapisano. Još bih ja samo jednu stvar teo da kažem, to se ne spominje. Kada je izdanju instituta italijanske enciklopedije 2013. godine izašla trotomna knjiga o Konstantinu Velikom povodom ovog Milanskog edikta, znači 2013. godine, štampan u Rimu 2013. na italijanskom i na grčkom jeziku, počasni član redakcije je i patrijarh srpski gospodin Irinej, pored patrijarha moskovskog, tako dalje, antiohijskog, milanskog biskupa, znači jedno 5-6 najuglednijih.
Cenjen je bio jako i u tom svetu. Samo nam za kraj ispričajte kada ste pored vladičanskog doma prolazili sa porodicom.
A da, to je jedna intimna priča, lajde reći ću vam. Sa suprugom sam prolazio pored vladičanskog doma sa i dvoje dece, deca su imala 4 i 6 godina. I neko lupa na prozor, ja se pokrenem i vladika stoji na prozoru i maše mi, kaže, dođi, dođi, ovako ruku mi pokazuje da dođem, ja uđem unutra, mi smo sat vremena, ja, žena i deca mala skakala po kancelariji, igrali se.
Oni se sada toga sećaju, jako su
deca
odrasli.
Da, dobili su male krstiće, jedne drvene, skromne, i oni su dan danas čuvaju te krstiće i to je jedna onako prelepa scena koju, eto, dan danas one su sad već velike i imaju svoju decu.
Mnogo vam hvala. U studiju dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu bio je dr. Miša Rakocija, istoričar umetnosti, konzervator Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu, autor mnogih monografija sa blagoslovom patrijarha Irineja, tada vladike, i lični prijatelj počivšeg patrijarha.
Hvala i vama, koleginice Biljana i gospodinu Rakociju. Mi nastavljamo razgovor sa gospodinom Aleksandrom Rakovićem u studiju iz Radio Beograda 2. Evo, gospodine Rakoviću, pri kraju smo emisije. Patrijarh Irineja zapao jedan težak zadatak. Došao je na vlast 2010. i progurao, da tako kažem, jednu tešku deceniju u kojoj su i crkva i narod i država bili suočeni sa bezbrojnim problemima. Šta će na kraju reći istorija Srpske pravoslavne crkve, kakav je bio Patrijarh Irinej i sa čime se suočavao i kakav je ishod njegovog stolovanja na tronu Srpske pravoslavne crkve?
Ishod je više nego uspešan. Dakle, evo da pokušamo da poređamo u nekom redosledu njegove uspešne poteze. Kosovo i Metohija. Odbranjene su svetinje. Mi smo pobedili na glasanju UNESCO. Srpska crkva iznala svoj stav srpskoj državi. Dakle, taj poredak Srpske crkve ostao je kakav jeste na Kosovo i Metohiji. Dakle, a pritom se u saradnji s državom srpski pogled na rešenje kosovsko-metohijske krize vratio u glavni tok razgovor u međunarodnoj zajednici. Dakle, to je veliki uspeh. Drugo, obranili smo svetinje u Crnoj Gori. Treće, sprečena je kanonizacija Stepinca. Četvrto, igrali smo i igramo medijatorsku ulogu u odnosima grčkih crkava i ruske crkve. Pomiriteljsku. Pokušavamo da pomirimo te dve sada suprotstavljene strane. Zatim, imali smo vrlo uspešan međuverski dijalog i unutar naše zemlje i sa spoljnim, vrlo važnim faktorima, kao što je Republika Indonezija, koja je najveća muslimanska zemlja. Patrijarh je bio na čelu tih naših državnoverskih delegacija kada je Indonezija prelomila da neće da prizna Kosovo i Metohiju, niti da da saglasnost da UNESCO preuzme, odnosno takozvano Kosovo pri UNESCO preuzme našu crkvenu baštinu na Kosovo i Metohiju. To je isto veliki uspeh. Unutrašnji razgovor sa muslimanima kod nas, izvanredan uspeh. Sa Jevrejima, izvanredan uspeh. On ima vrlo srdačan odnos i sa Rejsom Zilkićim, i sa Rejsom Nasufovićem, i sa Rabinom Asijelom, i sa nadbiskupom Hočevarom. Dakle, i sada naravno da naglasimo i taj jedan moment kada dolazi do izvesne krize između dela episkopata Srpske pravoslavne crkve i predsjednika Vučića. Tu krizu smo svi videli, ona je bila realna.
Da, evidentna.
Evidentna je bila. Patrijarh Irinej je tu odigrao izvanrednu i pomiriteljsku. On nije prihvatio da se uđe u konfrontaciju sa srpskom državom. Smatrao je da je to potpuno nepotrebno. Smatrao je da su upućenje preteške reči predsjedniku Republike. I da tu stvar treba ispeglati, ali ne tako što će neko biti kažnjavan, ostrakizovan i slično, nego upravo pomirenje svih strana. I to je uspeo da uradi. 26. septembra u Beogradu je poslednji put bio mitropolit, blaženopočivši, koji je bio oštar kritičar poteza predsednika Vučića oko Kosova i Metohije, čak i preoštar. Doduše, ni saradnici predsednika Vučića nisu mu ostajali dužni u tim oštrim odgovorima. Što je sasvim u redu.
Tako
je bio trenutak. To je sasvim u redu. I ljudi se i posvađaju pa se pomire. Konflikt je sastavni deo komunikacije između ljudi. Dakle, to ne sme da se zaboravi. Ali kada je 26. septembra došao mitropolit Amfilohije u Beograd zajedno sa vladikom Ionikijem na sastanak sa predsjednikom Vučićem, oni su se potpuno izmirili. To je bio jedan odličan sastanak kada je mitropolit rekao predsjedniku: sada te bolje razumem. Jer je i mitropolitov kandidat Zdravko Krivokapić potpisao na sporazum da je ponovo priznao Kosovo. Tako da, rekao, sad te mnogo bolje razumem sve ono što si prolazio i tako dalje. A predsjednik mi odgovorio: vladiko, ja ću, evo, šta god da se desi, i dalje se boriti za održavanje srpske celovitosti i integriteta naše zemlje na Kosovu i Metohiji. I tada su se i mitropolit i patrijarh poslednji put videli tom prilikom u Beogradu. Mitropolit se vratio u Crnu Goru, uskoro je pao u bolničku postelju. Patrijarh je, evo, održao mu i ovo posmrtno lepo, zaista lepo za upokojeno slovo u Podgorici. Potom, kad se vratio iz Podgorice, on je pao u bolničku postelju i evo sad su njih dvojica u Carstvu nebeskom. Verovatno igraju šah ili bistre neke vrlo važne srpske teme. U svakom slučaju, tu su uz nas i osjećamo njihovo prisustvo, naravno. Otišli su posle velikih pobeda koje su Srbi ostvarili. Ova pobeda u Crnoj Gori koju su Srbi ostvarili, zajedničko je delo i Patrijarh Irineja i mitropolita Amfilohija i episkopa Joanikija i drugih i srpskog naroda u celini, ali bez te naše celovitosti za koju se i zalagao srpski patrijarh Irinej, da su Srbija, Crna Gora, Srpska jedan organizam, da treba da budu jedna država. Bez te svesti mi ne bismo porazili taj režim koji bi verovatno naše sunarodnike iz Crne Gore nastavio da maltretira i, kako su već govorili njihovi predstavnici Đukanović i Marković, čak stavi na traktore i pošalje ih za Srbiju po hrvatskom modelu. Tako da, evo, to je jedan kontekst uspešnih poteza koje je patrijarh Irinej imao u ovom državno-crkvenom i u političkom smislu. Pazite, patrijarh Irinej je bio jako politična ličnost.
Pre nego što tu rečenicu koju ste započeli završite, htio bih da pročitam jednu izjavu koju je poslao predsjednik Akademije nauka, Srpska akademija nauka i umetnosti, gospodin Vladimir Kostić. To je naime pisana izjava za naš program koja je upravo stigla, u kojoj se kaže: u istina retkim susretima oko zajedničkih poslova bila je upečatljiva njegova lakoća komuniciranja i izvesna dostojanstvena neposrednost kojom je ipak jasno definisao granice te komunikacije i samo povremeno nagoveštavao težinu tereta koji mu je bio na leđima. Obzirom da je bio više decenijski episkop u kraju iz koga potiče i moja porodica, posebno mi je imponovalo poznavanje svakog sela, zaseoka, crkvišta, pa i ljudi. Za mene je to bio znak da nije u pitanju slučajnost kada se kretao stazama svog života i pozvanja. Nekome je laka zemlja. Ovo je bila specijalna izjava gospodina Vladimira Kostića za Radio Beograd 2, a povodom smrti gospodina Irineja. Evo, sada možete da završite rečenicu.
Patrijarh Irinej bio jako politična ličnost. Tom pripada generaciji episkopa gde je srpstvo temelj identiteta. Dakle, ove nove generacije episkopa čak mogu staviti i pravoslavlje iznad srpskog nacionalnog identiteta, što ja smatram da je potpuno pogrešno. Zato što su srpstvo i pravoslavlje se prožimaju kao DNK. A to je karakteristika ovih ranijih episkopa i njihovog vaspitanja i porodičnog, koji su dobijali i patrijarh Irinej i mitropolitan Filohije i vladika Atanasije Jeftić i vladika Irinej Bulović. Za njih tu nema deobe. Srpstvo i pravoslavlje, to je prožeto, to je jedno isto. Moramo biti jedno i drugo. Nema tu nešto iznad jednog ili iznad drugog. Dakle, kod nas u crkvi, to je vrlo važno i da naši slušalci čuju, političnost episkopa je sasvim dozvoljena. Episkop može da daje svoje stavove o čemu god hoće. Episkop može da bude i pozorišni kritičar. Episkop može da bude filmski kritičar ako želi. Vladika, recimo Jovan Ćulibrak, je muzički kritičar. I oni dalje pišete te tekstove. Dakle, kod nas episkopi igraju takvu ulogu u društvu. Mi nismo rimokatolička crkva i kod nas episkopi mogu igrati važnu društvenu ulogu u svakom segmentu društva.
Hvala vam puno, gospodine Rakoviću, na ovim rečima i na učešću u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci, ja zahvaljujem i vama. Evo, na samom kraju emisije čućemo i reči počivšeg patrijarha Irineja. Pozdravljamo vas i zahvaljujemo na pažnji.
Poruka naša treba da bude našom narodu, našem sveštenstvu, da ostanemo na svome polju, da činimo ono što se od crkve očekuje, ono što je činila kroz vekove, da to čini i danas, da čuvamo veru, da čuvamo naše divne hrišćanske pravoslavne običaje i da pomognemo koliko možemo u rešavanju problema našeg naroda, pre svega duhovne prirode. Mislimo na ono što je najbitnije, a to je da se održi hrišćanski moralno život našeg naroda. Jer mnoge posljedice koje danas doživljava naš narod i čitav svet je posljedica odstupanja od osnovnih istina i morala koje nosi crkva. Jer kad bi te istine bile prisutnije, pre svega u ličnom životu, u porodici, sigurno da bi bili posleđeni mnogi problema koje danas i kao pojedinci i kao narod doživljavamo.